7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Syederalun dari Biren yang dilaporkan Yusmandin Idris. Syederalun, warga Jenip Kabupaten Biren digegerkan dengan penemuan bayi di semak-semak, tepatnya di Gampung Dayah Baru. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan sekitar pukul 11 oleh warga yang sedang bersepeda. Kapolsek Jenip Ibda Syarifuddin mengatakan, penemuan bayi ini berawal saat saksi bernama Maryamah, 47 tahun, keluar dari rumah dengan tujuan membeli kopi mengendarai sepeda. Sekitar 300 meter dari rumahnya, saksi kaget mendengar suara tangisan bayi. Merasa curiga dengan bungkusan di pinggir jalan, lantas ia memeriksanya. Maryamah langsung membuka tumpukan kain tersebut. Ia shock melihat ada bayi yang sudah dipenuhi semut. Selanjutnya Maryamah memberitahukan kepada warga sekitar dan membawa bayi tersebut ke Puskesmas Jenip. Sementara polisi yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan saksi-saksi. Dugaan sementara bayi malang yang dibuang orang tuanya ini baru berumur 1 hari. Tak menutup kemungkinan bayi tersebut dibuang karena hasil hubungan di luar nikah. Beralih ke berita selanjutnya Syederalun, setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Misran Asri. Syederalun, tim Badan SAR Nasional atau Basarnas Banda Aceh, Jumat kemarin melaksanakan evakuasi medis atau medevac terhadap seorang warga negara asing asal Filipina. Proses evakuasi medis terhadap seorang pria yang merupakan kru kapal ST Peter atas nama Lapira Mark Paulo Cruz, 26 tahun tersebut, dilakukan di perairan Selat Malaka. Kepala Kantor SAR Banda Aceh, Budiono SEMM, menyebutkan, sekitar pukul 12.10, Basarnas Banda Aceh menerima info dari agen Pelni tentang seorang kru kapal ST Peter yang berlayar dari Kalama mengalami sakit darah tinggi dan membutuhkan medevac untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya sekitar pukul 12.15, Basarnas Banda Aceh melakukan koordinasi dengan agen Pelni, KKP, Imigrasi, KSOP, dan instansi yang akan terlibat dalam proses medevac dan memberikan titik medevac yang akan dilakukan. Kemudian sekitar pukul 12.28, tim rescue Basarnas Banda Aceh bergerak ke Pelabuhan Ulele menggunakan rescue Komperman. Lalu sekitar pukul 16.50, tim tiba dan di titik medevac selanjutnya mengevakuasi korban dari kapal ST Peter ke kapal KN SAR Kresna menuju ke Pelabuhan Ulele. Korban Lapira Mark Paulo Cruz yang merupakan anak buah kapal berbendera Bahamas jenis kargo dievakuasi ke RSU Jenderal Abidin Banda Aceh. Setelah proses evakuasi dilakukan, kapal ST Peter melanjutkan perjalanan menuju Gel Sri Lanka. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Pidijaya yang dilaporkan Idris Ismail. Syederalun, sosok mayat perempuan ditemukan mengapung di Krung Putu di Gampung Puup Lung Nibung, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, Jumat kemarin. Belakangan diketahui mayat ini adalah Zainabah binti M. Yunus, 66 tahun, warga Gampung Sukun Baru, Dusun Dayah Guci, Kecamatan Glumpang 3, Kabupaten Pidi. Kapolsek Bandar Baru Ibda Muhammad Nur mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 8.30. Ada sosok mayat wanita mengapung di sungai, tepatnya di belakang SMA 1 Bandar Baru. Saat ditemukan, kondisi mayat mengapung di atas air dan badan telungkup dengan menggunakan baju kemeja warna merah. Kemudian personil Polsek, Koramil, serta warga membantu mengevakuasi jenazah korban dan dibawa ke Puskesmas Bandar Baru untuk divisum. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban Zainabah diduga meninggal dunia beberapa jam sebelum ditemukan. Tak ditemukan tanda bekas kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, korban terpleset kemudian jatuh ke sungai. Kapolsek mengatakan berdasarkan keterangan dari keluarga korban dan masyarakat, Zainabah adalah seorang perempuan lanjut usia yang memang mengalami gangguan jiwa. Korban sering berkeliaran di jalan saat malam hingga subuh hari. Diduga korban terjatuh saat pergi ke sungai yang tak jauh dari rumahnya. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah dari Pidijaya, kali ini ada berita dari Aceh Besar yang dilaporkan Asna Wilui. Sederalun narapidana dan tahanan di rutan kelas 2B Janto Aceh Besar saat ini mencapai 472 orang. Padahal kapasitas rutan ini 111 orang. Akibatnya, napi dan tahanan di rutan harus tidur berhimpitan, sesak, dan padat. Kepala rutan kelas 2B Janto, Bambang Waluyo, menyampaikan hal ini kepada serambinews.com Jumat kemarin. Bambang mengatakan kondisi warga binaan dalam rutan sangat memprihatinkan, sehingga kurang baik untuk kesehatan dalam sel dan lingkungan rutan. Adapun dari jumlah napi dan tahanan itu, katanya, sekitar 80% terlibat kasus penyalahgunaan narkoba seperti bandar dan pemakai narkoba. Setelah dari Aceh Besar, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Muhammad Nasir. Sederalun, dua warga Aceh bernama Halimatun Sa'diah 39 tahun asal Pidijaya dan Anwar 47 tahun asal Pidi yang dideportasi dari Malaysia akan dipulangkan ke Aceh pada Sabtu hari ini. Keduanya sudah sampai di Jakarta sejak 28 Juli. Mereka menjalani karantina di Wisma Atlet Kemayoran dan selesai dikarantina pada 4 Agustus. Kepala BPPA Al-Muniza Kamal mengatakan, pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh sudah melakukan kunjungan ke Wisma Atlet untuk memastikan keberadaan kedua warga Aceh yang dideportasi dari Malaysia itu. Namun mereka tidak punya biaya dan minta dibantu oleh pemerintah Aceh untuk dipulangkan ke kampung mereka masing-masing. Terkait hal itu, BPPA melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Aceh. Akhirnya diputuskan pemulangan dua warga Aceh ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten masing-masing. Setelah dari Banda Aceh, kali ini kita beralih ke Langsa yang dilaporkan Zubir. Sederalun, Satuan Reserse Narkoba Polres Langsa meringkus 4 tersangka pengedar narkotika antar kabupaten kota. Selain itu, polisi juga menyita 1 kg lebih sabu-sabu. Keempat tersangka adalah MR, beralamat di Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota, kemudian AS, beralamat di Gampung Senebo Antara, RM, beralamat di Gampung Alupineng, dan DV, beralamat di Gampung Bate Putih, Kecamatan Langsa Timur. Wakapolres Langsa, Kompol Ihsan menyebutkan, kasus peredaran narkoba antar kabupaten kota ini terungkap berkat adanya laporan masyarakat. Penangkapan tersangka berawal saat petugas Satres Narkoba berhasil meringkus tersangka MR di pinggir jalan Gampung Kebun Lama, Langsa Lama. Setelah diinterogasi, tersangka MR dibawa ke sebuah rumah kos di Lorong Kurnia, Gampung PB Selemak, di mana tersangka AS berada. Ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah kos ini, ditemukan barang bukti sabu 14 paket. Barang haram itu diakui adalah milik kedua tersangka yang didapatkan dari tersangka RM. Selanjutnya, tim langsung bergerak ke rumah RM di Gampung Alupineng dan berhasil diamankan dua tersangka, yakni RM dan DV. Petugas yang melakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor milik DV menemukan satu paket besar sabu terbungkus dalam kemasan teh merek Cina. Sesuai pengakuan, paket besar itu dia beli senilai 400 juta rupiah dari seorang laki-laki berinisial K yang kini DPO berdomisili di Aceh Utara.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional ada kabar seputar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Cetak biru implementasi IMTGT 2022-26 perkuat solidaritas dan kerjasama IMTGT tanggulangi dampak pandemi COVID-19. Syederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pengembangan sektor industri dengan konsep ekonomi sirkular melalui standardisasi industri hijau berpotensi menciptakan 4,4 juta pekerjaan baru dan memberikan tambahan 42,2 miliar dolar Amerika Serikat bagi produk domestik bruto pada 2030. Erlangga mengatakan prinsip green dan blue economy serta sirkular ekonomi ini dapat diterapkan di negara-negara lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini salah satunya dilakukan melalui penguatan solidaritas dan kerjasama subregional Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMTGT untuk menanggulangi krisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemi. Platform kerjasama IMTGT dimanfaatkan untuk mendorong proyek yang konkret bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan dengan tetap memperhatikan permasalahan yang terjadi saat ini. Permasalahan tersebut diantaranya meliputi kesehatan, revolusi industri, ketahanan pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia, serta sumber daya berkelanjutan. Indonesia, Malaysia, dan Thailand tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai program dan kegiatan dalam cetak biru implementasi IMTGT 2017-2021. Selain itu, ketiga negara ini turut menyepakati penyusunan kerangka kerja 5 tahun berikutnya dalam cetak biru implementasi IMTGT 2022-2026. Kemudian kerjasama IMTGT yang harus lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dengan mengutamakan 2 sektor prioritas yang berpotensi besar untuk dikembangkan, yakni pertanian dan pariwisata. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari mancanegara, Taliban tembak mati pejabat pemerintah Afghanistan di masjid. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi edisi hari ini. Saudaralun, kelompok Taliban menembak mati seorang pejabat pemerintah Afghanistan di sebuah masjid di wilayah Kabul. Penembakan dilakukan beberapa hari setelah Taliban memperingatkan akan menargetkan pejabat pemerintahan senior sebagai balasan atas meningkatkan serangan udara beberapa waktu terakhir. Pejabat yang ditembak mati Taliban itu diidentifikasi sebagai Dawa Khan Menepal, yang merupakan kepala pusat informasi media pada pemerintahan Afghanistan. Taliban dalam pernyataannya mengklaim bertanggung jawab atas kematian Menepal pada Jumat kemarin waktu setempat. Bahkan juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengirimkan pesan kepada media yang berbunyi, dia tewas dalam serangan khusus yang dilakukan oleh Mujahidin. Pertempuran dalam konflik berkepanjangan Afghanistan semakin meningkat sejak Mei, saat pasukan asing mulai ditarik pulang oleh negara masing-masing. Taliban dilaporkan telah menguasai sebagian besar wilayah pinggiran Afghanistan dan sekarang tengah menantang pasukan pemerintah di beberapa kota besar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.